Политически некоректно с Силвия Великова.
Добро утро. Добър ден на екипа на Политически некоректно. За вас работим заедно с Добрина Карамболова, Димитър Хаджиилиев. В социалните мрежи коментарите следи Евелина Георгиева, музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме Джон Ленън. Питаме ви, кои според вас са по-важните избори, президентските или парламентарните, ако приемате да ги оценяваме и сравняваме. Очакваме отговорите ви на редакционните ни телефони след минути, както и коментарите ви, които вече правите в нашите профили във Facebook, Skype, Instagram и Twitter. Навсякъде сме Политически некоректно. Гост последното ни издание преди третата за годината ни предизборна почивка ще е съдия Нели Куцкова. След 13 часа с нея ще говорим за съдебна реформа. Такава ни обещават всички участници в президентската и парламентарната кампания, но и за политика. За предстоящия избор 2 в 1 има ли по-доминиращ вот от двата? Кой е важен и къде можем да си позволим отново грешка? Затова ви питаме сега на редакционните ни телефони 0889-202-207, 02-933-6743, 02-963-1565. Ще цитираме коментарите ви в социалните мрежи, докато се обадят първите от вас да чуем Иво Балев от Вестник сега.
Новини с добавена стойност.
Есен, драги слушатели, умиращ сезон, скъпи съучастници. Идат по това време на годината едни носталгии, едни елегични настроения, не тия работа. Облаците плуват по небето, гледат ни от високо и ние си спомняме една песничка. Покрай бялата ябълка луна, край червената ябълка на залез, облаци от незнайната страна, над главите ни плуват юбералес. Демек, облаци има за всеки под слънцето, те плуват над всичко, юбералес, и ни гледат малко високомерно. Потискат ни и така нататък. Появяват се ревматоидни болки и други неразположения, а някои хора по това време на годината направо полудяват и почват да се карат с комшиите, ако си нямат Фейсбук. Ей гона, ние българите полудяхме и за трети път тая година се опитваме да изберем някакъв читав парламент, а сега трябва да мислим и за президента, коя читава фигура да упълномощим. То, ако питаме пиарите им, те всичките до един ще кажат, че техните кандидати са най-читави. Даже и нещо друго да ги питаме, те пак това ще кажат. То на пиара това му е работата, да си похвали стоката, ако ще да е куцо прасе без едно ухо. Има някакъв цивилизационен спор, коя професия е по-напредничава – PR или HR. PR – това са тъй наречените връзки с обществеността, а пак HR-ите се занимават с човешки ресурси, личен състав, подбор на кадри и тем подобни. И PR-ите, и HR-ите са хора с много досиета, много контакти, много данни, много чувствителна информация. Затова и според кои са по-отворени. И се гледат едни други от високо и според като някакви кандидат-президенти, кой е по-по-най. По едно време HR-ите бяха започнали да стават по-отворени от PR-ите, но сега политическите PR-и пак са взели връх, защото жътва жънат. То не бяха избори, то не бе чудо. А по избори тия мъдреци са най-най-плътно ангажирани. Той в други отрасли на стопанството имаше такива спорове, кой стои по-високо. На времето, като се появи изобщо понятието PR в България, всички питаха какво е това животно, кому е нужно и журналистите гледаха малко от високо на PR-ите. Ама като се окопитиха и като напреднаха в професията тия мити PR-и, гледай, гледай, сега командват цели партии. В някои партии пиарът, който е най-близък до лидера, има огромно влияние. Може да командори министри и депутати, може да мести хора като пешки. Пиарът, например, може да каже: «Строй се, преброй се, организираме партийно мероприятие, идвайте тука и тука, трима министри, областен управител и 60 комсомолеца, подредете се така и така, махайте с ръчичка, усмивка, кимайте в такт с мислите на лидера, приказвайте така и така, слушайте внимателно опорните ми точки». И те слушат. Може да са бизнесмени, депутати, министри или най-големите разбойници. Щом пиарът така е казал, слушат и изпълняват. А журналистите в наши дни не си помислят да гледат от високо пиарите, защото пиарите вече са много, много по-отворени. Има, разбира се, и такива, които с единия крак са в журналистиката, с другия крак в пиара, с лявата ръка в рекламата, в десния джоб – шпионажа. Това са взаимно свързани професии, защото те се занимават с комуникация и най-печените комуникатори шетат по всички тия сфери, даже са си и малко HR-и. Подбират кадри за това онова. Те са най-най-отворени, но не гледат хората от високо, защото имат много работа. Кой с професия, кой без професия, те пък с цели 4,5. Това са офшорни мозъци, които работят на няколко писти и комбинират вектори. Имам една такава приятелка, многопрофилна пиарка, най-редовно си чатим. И то се случва все в особени моменти. Аз нали съм в медиите, понякога участвам в редакционни планьорки или оперативки, или както се казваше едно време, летучки. Абе, винаги ме улучва в работно съвещание и ми праща сърчица. Тя се казва Пандора. Това на гръцки означава, че е надарена сестранно. Пандора, всички дарове. И тя ми пише така. Как си ти, господин Балев, цунки, гунки, маймунки? Аз си пиша, ах, Пандорче, имам работа сега. А тя на мене. Ох, на мене се оплачи, почупих се от бачкане, до ушите съм в кампанията. Създавам един президент, тая ми кажи какво знаеш по еди кой си въпрос. О, викам, нищо не знам, нали ме знаеш какъв съм безхаберен. А тя не се сърди и пак си е дружелюбна. Вика ми, тя на мене. Веднъж да свършат тия избори и да проявят малко разум нашите политици. Тогава, господин Балев, обещавам да те заведа на остров Бали и на Вирджинските острови, да видиш какво значи офшорни приключения в лагуната. Абе, викам аз, те тия избори нямат край, никъде няма да ходим, гледай си кампанията. Моята приятелка, пиарката Пандора, няма да ме заведе на Вирджинските острови и само така си говори. Но поне не ме гледа от високо, аз и на това съм доволен. Дето се вика, сиромах човек и на фирма с данъчни задължения се радва. Нали знаете как някои хора си прехвърлят фирми с гигантски задължения на социално слаби граждани? И те стават социално слаби собственици на фирми с несъбираеми задължения. И даже чух някакъв химн. Мила родино, ти си данъчен рай. Ама не разбрах в коя държава го пеят, дали в България, дали за Вирджинските острови става въпрос. Не знам, аз много вече и по моретата не ходя, че взеха да ги милитаризират напоследък. Така че, адският бюлетин новини с добавена стойност за изборите се изнася в офшорната зона, тъй нареченски бани. Събираме впечатления и почиваме. Но пиарите и офшорните мозъци работят и пушек им излиза от ушите. И пак сме в кампания за властници и Белким то път се разберат. До нови срещи, скъпи съучастници! До чуване, до следващия път!
Новини с добавена стойност.
Следващия път ще е към края на ноември, ако не е в началото на декември, тъй като до тогава предаването ще е във ваканция. Ето какво ни пише Виолета Гърбева в Skype. Според мен по-важни са парламентарните избори, защото от тях се съставя правителство, а правителството може да ни изведе напред или да ни закопае. Президента е само авариен момент, за който го може. Здравейте, казвам сега на първия ни слушател.
Здравейте, госпожо водеща. Нищо няма да излезе от тези избори. Абсолютно нищо. Ще се въртим в омагьосан кръг, защото те са едни и същи играчите. Сега вкараха две птички, които са новите юпита, с нова задача да продължат това, което направиха всички преди тях. Така че, нека българите да знаят, че ще се въртим в този омагьосан кръг и то много яко ще се въртим.
Говорите за парламентарните избори, ако имената на Кирил Петков и Асен Василев са тези, които имате предвид.
Да, естествено.
А това ли са по-важните избори?
Ми вижте, след като сме парламентарна република, а президента има съвсем ограничени правомощия, за мен те са по-важни.
Добре.
Ако станем президентска избора, президентска република ще бъдат президентски.
Ще гласувате ли на двата вида вот или няма да гласувате изобщо?
Вижте, аз избягвам да казвам какво ще направя.
Аз не ви питам за кого, питам ви дали.
Мой личен проблем. Но трябва да ви кажа, че за президентските избори, като че ли Йоло Денев и Луна се оказват най-свестните кандидати.
Сега, ваш личен проблем, когато обаче имате критика към хората, които биват избирани, се превръща в проблем на всички. Благодаря ви, господин Будуров. Вие не се представихте, но тук един слушател веднага ви разпозна. Това е Румен Митов, който ни пише, че ако се съди по броя на кандидат президентските двойки, които май са повече от регистрациите за парламент, може да се забуди човек, че президентските са по-важни. Все пак ние сме парламентарна република, очевидно парламентарните са по-важни. Все пак, ако се вземе предвид броя на кандидатските двойки, явно и там има важни функции, които ако се ползват разумно и рационално, могат да създават доста грижи на всяко правителство и парламент. Така че се надявам всеки българин да гласува с разум и отговорност към себе си и децата си. Това наистина е отговорна позиция. Сега отново към телефоните. Здравейте!
Здравейте! Добър ден, госпожо Великова!
Добър ден!
Доктора Будуров нещо е смъкнал гарда. Той беше за президентска република, ама нещо и той се е отчаял сиромашния. Госпожо Великова, искам да ви помоля за следното. Аз ще бъда политически толерантен, ще бъда дисциплиниран в изказа си. Но за това, което искам да ви помоля, вие да не ми дърпате шалтера, защото нашите политически нагласи, моята и вашата, са малко диферен.
А вие сте кой? Знаете, откъде знаете?
Иван Минчев. Откъде знаете
какви са моите политически нагласи?
Госпожо Великова, това е толкова явно и толкова откроимо. Чуваме ли се?
Чувам ви, ви слушам.
Чу се някакъв шум. Това е толкова явно, но аз нямам интерес да ви критикувам в ефир, защото предаването е ваше. След малко ще ви дам доказателствата, но за кои президентските избори или за парламентарните да говорим?
Питам кои са по-важните за вас, ако разбира се ги
сравнявате. Парламентарните, разбира се, парламентарните, но вие обещахте че неофициално, че няма да ми дърпате шалтера.
Не съм ви обещавала нищо. Задавах ви въпрос, защото вие твърдите, че знаете за кого гласувам аз, няма как да го знаете. Така че кажете защо за вас са важни парламентарните избори.
Там се взимат решенията. Иначе хора, които 5 години се крият, ето започваме точните неща, които се крият зад президентския си имунитет, когато преди това са управлявали тежка престъпна финансова групировка, подчертавам финансова, и още 5 години да се крият зад имунитета си, това не бива. А парламентарните избори са по-важни, защото там се взимат решенията. Там е съдбата на държавата. И вие ме попитахте един път, аз ви казах, че предвиждам някои неща, надали, какъв ще бъде резултатът? Отговарям ви. Този, който се кандидатства до сега президент, ще изпита такава болка, както тази сутрин изпита опонента на Майк Тайсън. Тайсън Фюри.
Добре, така, благодаря ви. Ще видим вашата прогноза. Мисля, че казахте какво е мнението ви за изборите и прогнозирахте какво ще изпитате.
Да се обоснова защо.
Имате 30 секунди да го направите, защото чакат и други слушатели. Слушаме.
Добре. Блъска се кораб в бреговете. Главнокомандващия президент не взима мерки. Ако този кораб беше натварен с ядрено оръжие 72 часа, не се знае там какъв товар има. Язък ни за преброяването, 8 милиона щяхме да бъдем и половина Европа затрита. Този безден човек, който тръгна да си прави президентска пропаганда, да плюе по Бойко Борисов, не мога да го приема. Защо сте настроени, както аз казах, вие прекъсвате професора Петров от Бургас, винаги когато той иска да ви даде данни за настоящия президент. Приятен ден, госпожо.
Очакваме господин Петров, няма да го прекъснем, за да чуем какво има да ни каже той, ако се обади в този момент на нашите редакционни телефони. Малко да поуспокоим топката с едно мнение от Фейсбук на Иванка Илиева Наумова. Тя казва, че ще гласува за Румен Радев, защото той е различен от тълпата политици България, визионер, смел и почтен човек и силен политик. Аз съм човек с леви убеждения, затова БСП заслужиха моето доверие. В 45-то и 6-то събрание се държаха отговорно и бяха единствената партия, която не превърна парламента в цирк, пише тя. И възгледите на визия за България на БСП съвпадат с нейните. как трябва да се развива страната. Това е мнението на Иванка Наумова. Милена Павлова, вече съм се насочила за кой кандидат президент да гласувам. Кандидатите за вице-президент все още никой за нищо не ги е питал. Относно парламента, ще отрази в изборната си бюлетина голямото си разочарование от 7-месечната скандалджийско смехотворна история, ни пише Милена Павлова. И сега към телефоните отново. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Мариан Левитов съм от Русе.
Здравейте.
За мен всички избори са еднакво важни. Тъй като суверена получава правото да си каже мнението един път на 4 или на 5 години и всеки иска да живее по-добре. А от това как и кой ще живее по-добре зависи от нашия избор, от начина, по който сме гласували. Хората си мислят, че парламентарните избори са по-важни, защото се избира правителство, но на практика ние не избираме правителство, ние избираме депутати и толкова сме гласували мажоритарно, преференциално за някои от кандидатите. Така че това правителство се избира от депутатите. Също нямаме пряк достъп до избора на правителство. И аз не мога да си представя, че някой ще отиде да гласува и ще гласува само в един избор, а няма да гласува в другия избор. Както и не виждам смисъл и логика в хората, които ходят да гласуват и гласуват не подкрепя никого.
Може би нямат кандидати. Това също е важно от гледна точка на официалното заявяване, че нямаш представител сред тези, които участват в това състезание.
Да
не ходят да гласуват. Добре, благодаря ви. Да добавим сега мнението на Реджеп Картел, който смята, че е важно да има активно гражданско общество постоянно, то да контролира управлението. В България, казва той, за съжаление няма такова. И отново към телефоните. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Изключително много уважавам Българското национално радио. Другаря Петров дали ще обади, а пък как се разкри за секунда доктор Будуров като се обади, просто съм изумен.
Добре, нека да не коментираме обадилите се и не обадилите се слушатели. Кажете вие сега, вие сте достъп до ефир, имате достъп до ефир.
Коментирам размислите, мислите и становищата.
А няма нужда, кажете вашите.
Моите са сходни с тези, абсолютно се покриват на доктор Будуров, който аз съм строителен инженер.
Че няма смисъл.
Ние в България сме не знам колко милиона, 6-7.
Ми сега ще видим след преброяването.
Значи тук има една тотална пропаганда и едно извръщение на нещата. И тези активисти, те са силно мотивирани и подплатени. Включително даже и на най-високите нива, което тръгва от този престъпен преход, който беше направен от 30 години. Така че народа сега ще осъзнае, те дават за Тайсън Фюри, че е победил и така нататък. Ами не казват, че загубихме с нощи с 3-1 от една аматьорска команда, един отбор в Литва на футбол и ще има след 2 дена футболен съюз. Но да. Селекционера на националния отбор преди да си гледа работата, както всеки аз си българин трябва да си гледа работата, той почна да агитира за Борислав Михайлов, който е пред сваляне.
Ами те си имат хората избори, на тях са им важни тези избори.
Да, почна да си прави след равния матч с Италия разговори с втората дивизия на Китай за 3 милиона
долара. Разбрах ви, благодаря ви, че се обадите. Разбирам какво искате да кажете.
Да,
това е важно не само на политическите избори да правим правилни избори, но във всеки ден в ежедневието си, в професиите, в които работим, да внимаваме как действаме и как поемаме отговорност, разбрах ви. Пламен Петков, задължително ще гласуваме за президент и за парламент, макар че, както казва големия Марк Твен, ако изборите променяха нещо, щях да ги забранят. Аз съм направила своя избор, ще гласувам за Възраждане и Костадин Костадинов и госпожа Гунчева. Смятам, че в безпътицата, в която сме, на България са нужни именно патриотични и националистически партии, такива, за които родината е най-важна. България на всичко завършва неговото послание във Фейсбук. Сега към телефоните отново.
Ало?
Здравейте.
Здравейте, добър ден.
Добър
ще
ден.
Бъда много кратка и много коректна. Ако решите, че престъпам нормите...
Бъдете некоректна, няма проблем.
Добре. Така, най-напред искам да ви приветствам, защото са страхотни темите, които развивате, и хубаво е, че хората взимат отношение по тях. Аз искам да кажа, че ще гласувам. Винаги съм гласувала и ще гласувам за господин Радев. Сега веднага ще ви кажа защо. Не ги познавам другите. Значи трябва да има някакви условия, които да ме спечатят. Например, мога да ви кажа Костадин Костадинов. Ами, преди две седмици Стъпани по радиото и каза, че най-високите цени в Европейския съюз за тока са у нас. А се оказа, че са най-низките. Според мен, хората, които излизат да говорят, политици и така нататък, ще трябва да си правят сметка какво говорят, защото българите не са глупави и съпоставят нещата. Не можеш да ги лъжиш. А се изсипат такъв куп лъжи, че просто на човек не става отвратително да ги слуша.
Добре, имам да ви, да ви попитам нещо. Като казвате, че ще гласувате за президента Радев, него подкрепят много политически формации. Всички те обаче самостоятелно ще търсят подкрепа на парламентарните избори. Имате ли затруднение за коя от партиите, които стоят за Румен Радев, да
не,
гласуват?
Не, никога не съм имала затруднение. Винаги съм гласувала за БСП и никога не съм била член на тази партия.
Тоест, преди 5 години, когато сте подкрепила Румен Радев без да го познавате, сте го подкрепила, защото беше издигнат от БСП, така ли?
Да, и защото му представиха тогава характеристика, която на мен ми харесва.
Добре, благодаря ви.
Сега няма как да се поставя хората, които, защото излизат само семинатски.
Разбирам ви, те всички имат своя политическа и не политическа, гражданска биография, която също може да се запознаете с нея, но разбира се, вие сте си направила избора. Да, благодаря ви. Цветан Мънгов. Ще гласувам и за президент, и за парламент, и вероятно мнозинството гласоподаватели ще направят точно това. Разбират го и партиите, поради които почти всяка издига и кандидат президентски кадвойка. Това, което прави впечатление, смята той, че предизборната кампания е започнала рано, изненади не се очакват, атрактивни, ярки играчи няма. Вече знаем всичко за всички. Се чудя защо да ги слушам още цял месец и няма ли да умръзнат прекалено на електоралната маса, се пита Цветан Мънгов. И Албен Яшаров, който между другото има въпрос към събеседника ни Нели Куцкова, която ще е тук след 1 часа. Ще го задам тогава. Що се отнася до въпроса ни към вас? Няма да гласува, защото с всяко следващо гласуване смята той за това ме повече. Нима някой се съмнява, че този път менюто в ресторанта няма да е менте. И сега отново към телефоните. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Младен Димов от София се уважда.
Здравейте, господин Димов.
Не от кардинално, от съдбовно значение за България, за българщината, е сполучливият избор на президент. А той може да бъде само един. На двойката Румен Радев и госпожа Илияна Йотова. Сега идва историческия шанс на господин Румен Радев да се превърне в българския Шарл де Гол, да преобрази България така, както подобава.
А нали знаете какви правомощия има президента в България?
Знаем, обаче много добре съзнавам и затова съм го съзирал и него, и госпожа Йотова, че те биха могли да инициират референдум, чрез който да променят така изборния кодекс, че той да се превърне от изборен кодекс на безчестието в изборен кодекс на народовластието.
Ами добре, да видим, дали ще го,
да, се тръгне,
да видим дали ще го направят и защо не са го направили до сега. Може би при срещите, които предстоят на тази двойка, може да зададете този въпрос. Сергей Иванов, изборите и за президент, и за парламент са изключително важни. Относно този за президент ще даде ясно отговор на въпроса кой разделя нацията и след това нека не престават да говорят някои кръгове в политическите среди. За парламент надявам се, че съединението ще наделее и оттам ще дойде силата за развитие в страната ни, хората да не бягат от родината, да се завръщат и да творят тук, пише Сергей Иванов. И отново към телефоните.
Ало,
здравейте. Вие сте.
Добър ден, госпожа Великова. Обажда ви се Методи Митов от София.
Здравейте.
Приятно ви да ви чуя. Ами, аз искам да ви кажа за правителството. Дано да влезат тия момчета Асен Василев и цар Кирил Петков, те да оправят България. Иначе нямам доверие от тия партии. Те се боричкат, всеки иска да бъде на власт, а народа си гладува и така нататък. А въпросът за това, за президента, напълно подкрепям Младен Димов, че този Румен Радев е най-добрият президент, да ви кажа право, защото той, в момент само да ви кажа, той защити България преди 3-4 дена на конференцията в Словения по македонския въпрос.
Това е позиция на всички политици в момента.
Да, и затова подкрепам него, значи Румен Радев и
неговата... Благодаря ви за обаждането. Последният ни слушател. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Обажда се Димитрова. Преди 40 години имах един много възрастен комшия, съсед, който ми каза така: гледаш го човек, надигни му опашката, то говедо. Но е живял и при царско и ми каза много добри приказки. Значи той е работил, една година е работил за едни цървули, като черак. Сега сме на същото дереже. За кого да гласуваме? Кажете. Просто ние сме излъгани от всичките.
Добре, това е вашето мнение. Имате обаче време и възможност до 14 ноември да го промените.
Да,
тето сега първа започва кампанията и ще се представят позициите.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Да добави и двете мнения от Фейсбук, които получихме току-що. Веселин Божиков: винаги гласувам с не подкрепям никого, откакто има тази опция. Жалко, че маста не гласуващи не осъзнава силата й. Ако гласуват над 50%, така властта ще бъде тотално делегитимирана, при това документирано. Сега не гласуващите ги броят за анархисти, нихилисти, аполитични, несериозни, заети, болни, рибари, габари и прочие, само че масово са против всички политически обекти в политическото пространство. И последно, Анелия Викторова: ще гласувам за хора, които няма да ходят в посолствата на разни държави, най-вече в американското, да приемат нареждания. Решенията за бъдещето на България трябва да се вземат от българи. Ето така патетично завършва и комуникацията ни с вас.
Политически некоректно.
Да, служете си слушалки. Не ви трябват слушалките, съдия Куцкова. Това беше гостът на моя гост, съдия Нели Куцкова, която вече е в студиото на Политически некоректно. Аз, за да мога да мотивирам защо искам да си говорим и за съдебна реформа, и за политика, ще изброя настоящото ви качество и ще припомня минали. В момента сте съдия в Софийския апелативен съд. Преди години бяхте председател на Съюза на съдиите България. Сега сте просто члена. Има смисъл да се каже това, защото понякога Съюза на съдиите бива квалифициран от представителите на официалните съдебни власти като политическа неправителствена структура или поне с позиции близки до на някои политически партии. Бивш заместник министър на правосъдието в правителството на Филип Димитров, главен секретар в служебното правителство на Стефан Софиянски и кандидат за вице-президент заедно с Петър Стоянов на изборите точно преди 20 години. Между другото, много често се прави аналогия между изборите през 2001 и настоящата ситуация, както и около предизвестения победител, така и покрай появата на изненадващи кандидати. Но първо искам да спазя едно обещание, да ви задам въпрос, който наш слушател зададе на страницата ни във Фейсбук. А въпросът е: сега, ако трябва получите покана от Петър Стоянов да се явите с него на избор, като вице-президент, бихте ли приела?
Много изненадващ въпрос, въобще не съм мислила. Моето уважение към президента Стоянов в никакъв случай не е претърпяло промени. Друг е въпросът, съвсем хипотетично, ако той би решил да се яви на избори, кой ще го подкрепи? Кого? От коя политическа сила?
Като че ли искаха да го подкрепят?
Това никак не е без значение. Изобщо не мога да съм сигурна, че би ме поканил де, но пък аз би си помислила дали пък не съм му на куцус, защото той с мен не спечели.
Добре, сега и съвсем коректно да задам въпроса, защото това беше моята интерпретацията. Неговата е: дали, ако сега с машина на времето се върнете, бихте приела, вероятно от позицията на знанията, които сте придобила през тези години за политиката в България. Как решихте тогава всъщност да се съгласите? Ето сега чуваме разкази на кандидати за вице-президенти, обади ми се по телефона, аз много се изненадах, познаваме се отдавна. Как се стигна до поканата към вас?
Обади ми се по телефона. Стоянов по телефона и ме покани да отидем да говорим. Така стана. Ние се познаваме от времето, когато бяхме заместник министри на министър Светослав Лучников, светла му памет. След това, когато беше служебното правителство, всъщност служебното правителство на Стефан Софиянски беше назначено от президента Петър Стоянов. Тогава той също ми се обади и каза, държавата гори, въобще не мисли, че ще чакам да откажеш, а трябва да, главен секретар ми трябва на Министерския съвет, и аз и тогава не отказах. Що се отнася до вице-президентската позиция, тогава си помислих повече и говорих с мъжете вкъщи, чаках, аз без тяхно съгласие никога не бих се съгласила.
И те казаха, пробвай.
Да, беше интересно, но ако ме питате дали с връщане с машината на времето, дали бих приела пак и дали не съжалявам, евентуално, не, в никакъв случай не съжалявам.
Бихте приела отново да бъдете?
Да, бих приела. Независимо, че ще знам, че се загубим.
И знаете, защото аз искам да поговорим и за това, ще знаете и защо сте загубили, защото всъщност това беше най-изненадващата загуба.
Аз и до сега не знам защо загубихме.
Добре, ще поговорим за това. Добре, как се взима такова решение? Какво премислиш? Мислиш ли, хайде, преди 20 години сигурно е било по-лесно. Няма жълти медии, имаше няколко медии.
Имаше пак.
И не беше да, това, което беше, е сега.
Фейсбук, те нямаше, в момента
доминират.
Да, социални мрежи,
да, и менторите с от последно мнение инстанция да съобщават. Как се взима такова решение? Или тогава, понеже той изглеждаше победител, смятахте, че сте избрала печелившия кон?
Може да не ми повярвате, обаче аз нито за миг не съм допускала, че е невъзможно да загубим. Дали поради професията ми, като никога не може някой адвокат да ти каже, ще спечелим делото, защото зависи от много неща, и от доказателства, и от другата страна, и от съда. Така че нито за един момент не съм смятала, че е 100% сигурно. Освен това, не това ме е водило, че победата е сигурна. Още повече, може да звучи егоистично, но аз от една загуба нищо не загубих на практика, защото аз съм си с професия, запазила съм си професията, продължила съм да си я упражнявам.
Добре, но това и влизането ви в изпълнителната власт, в случаите, в които сте била и след това президентството, по някакъв начин сложи ли ви печат на човек, който се ангажира с... Защото това са десни правителства, десен президент, се ангажира с такива каузи.
О, да, разбира се. Много пъти се е случвало, включително в съдийската ми работа, защото иначе, като изключи това, че съм съдия, какво значение има към коя политическа сила те причисляват, ако ти си симпатизант на тая политическа сила. Важното е за един съдия, когато излезе от политиката, да не се поддава на никакви политически влияния в съдийската си работа. Факт е, че е имало случаи много, особено след президентската кампания, хора, които имат дела, да дойдат и да кажат, ма ние бяхме ваши застъпници по изборите. Една жена веднъж ми донесе една от картичките, които раздавахме, където аз бях написала собственоръчно благодаря за подкрепата.
И сега очакваше тогава... благодарно със съдебния акт.
Ами, да, аз не ги упреквам хората. Те така го разбират и трябва деликатно да им се обясни, че между едното и другото няма никаква допирна точка, че това са коренно различни неща и че може да си много благодарен на някого за това, че те е подкрепил на изборите, но неговото дело ти ще го решиш на базата на доказателствата и на закона.
Добре, понеже казахте, че до този момент не сте си дала отговор на въпроса защо загубихте, какво видяхте? Тогава, между прочим, имаше такива класически предизборни кампании, ходеше се по страната, срещаха се хората очи в очи, кандидатите с избиратели. Народната любов, която вероятно сте видяли, защо според вас не се прелява в гласове на изборите?
Много ми е трудно да отговарям на такъв въпрос, защото това си е въпрос за специалисти. Факт е, че тогава аз наистина обиколих България на длъж и на шир. По 3 града на ден, ставахме в 3 часа, прибирахме се и на следващия ден наново. По време на тия срещи виждах как хората от една страна много харесват президента Стоянов, но от друга страна те имат проблеми, споделяха проблемите си. Това, което за мене беше най-хубавото от тая предизборна кампания, и затова ви казвам, че ако трябва да се върна назад, съвсем искрено, не бих се отказала. Защото тези срещи с толкова симпатични хора от цялата страна ми действаха много зареждащо. Когато ти си бил съдия много години, ти знаеш каква е атмосферата в една съдебна зала. Там хората са напрегнати, враждебни, изпълнени с подозрение един към друг, също и към съда. И веднъж това го споделих преди на американски съдия и той ми пика, ма верно ли ти си го усетила. Аз смятам, че ако има уред, който да мери отрицателна енергия в съдебна зала, сигурно ще се пръсне. До такава степен това се усеща. А докато по време на тези срещи с хора, огромната част от тях бяха добронамерени, дори да поставяха неудобни въпроси. Имаше и такива провокативни въпроси, но някак си беше съвсем различна обстановката, ободряваща. Аз след тая кампания, въпреки че загубихме изборите, се чувствах толкова заредена, че това е едно обогатяване, което по друг начин не съм получавала досега.
Добре, хайде аз да ви попитам така, защото аз отразявах тази кампания, бях президентски репортер преди 20 години. Наистина беше много интересно как се стигна до този резултат. Доклада на службите. Вие с Стоянов тогава консултирахте ли какви да са аргументите срещу опонентите ви, когато се появяхте на публични събития? Вие като съдия, например, макар и в отпуск по това време, смятате ли,
менталитетът не е в отпуск.
Да, смятате ли, че това беше грешката, това беше проблематичното, заради което и той после си плати?
Това са ми го казвали хора политолози, включително вашия покоен колега Георги Коритаров, че заради това сме загубили изборите. Аз лично нямам отговор за себе си. Аз не знаех за този доклад. За мене също беше изненадващ, но не разбрах какво пък толкова се е отразил. Лично за себе си нямам отговор и аз продължавам да подчертавам, че не разбирам от тези неща. Тези такива дълбоки социологически, политологически анализи не съм способна да правя.
Тоест, дори като магистрат не може да оцените дали ваденето на един такъв доклад, който създава усещането, че някой е корумпиран, но без да, за това да има надлежни доказателства според законодателството, е допустимо по време на кампания или...
Сега не можем да сравняваме предизборна кампания с съдебна зала и да искаме всички доказателства да са представени по реда на процесуалните закони. И не знам, може би на политолози, на хора специалисти, на журналисти да се е видяло по-странно, по-може би неподходящо. Но аз не мисля, че на редовия избирател това толкова много му е повлияло да не гласува за Петър Стоянов.
Еми тогава, значи продължаваме да не сме наясно защо се стигна до тази загуба, която изглеждаше победа и това може би да е обица на ухото за тези, които смятат, че в момента са им предизвестени победите.
Винаги някой губи.
Да. Още нещо, което ми се струва, че е важно като сравнение между 2001 и 2021 е това интензивно говорене за справедливост, за върховенство на правото. Четох, че и тогава Стоянов е мотивирал вашето. Бях забравила, между другото, нищо, че съм го отразявала до голяма степен на вашата двойка с това, че имате антикорупционна нагласа, че смятате, че трябва да има справедливост. 20 години по-късно ние сме на същия разговор, но виждаме за първи път в играта влиза действащ магистрат, който досега откровено е казвал, че има проблеми в съдебната система. Има ли според вас, точно така ще ви задам въпроса, както го бях формулирала и на фанонса за вашия разговор, има ли България такова мнозинство, което може да излъчи кандидат, който казва, че това ще му е основния приоритет? Защото ако има съдебна реформа и върховенство на правото, ще има всичко останало.
Факт е, че в една държава, в която съдебната система функционира, без чуждо влияние, резултати има. Аз, например, съм много впечатлена от това как австрийския канцлер подаде оставка заради обвинения в корупция. Нещо, което тук опитах се да си го представя на наша почва, но не можах да си го представя. Разбира се...
Ами защото, може би, няма обвинения?
той, на него не се е чуло да са му внесли обвинителен акт.
Но го разследват.
Разследват го, зависи на какъв етап е вече, както и да е.
Искам да кажа, че при нас обикновено разследването е в екс-форма, т.е. когато вече не си на власт, може това да се случи, което е също част от проблема.
Аз в всичките тия над 30 години, в които съм в съдебната система, съм се срещала с изключително качествени, почтени, съвестни колеги. Най-вече сред съдиите, защото познавам най-много съдии, и то от цяла България. За прокуратурата не познавам толкова хора, но и там познавам много свестни и почтени колеги. Въпросът е, че в последните години на ключови места в системата бяха избрани хора, които не се ползват с голям авторитет в гилдията, и то без да мога да представя доказателства, с някакво съмнение, че е имало някакво влияние. В това отношение признание направи колегата Методи Лалов, който беше председател на Софийския районен съд и който след като напусна сам си призна, че му е било необходимо одобрението на Делян Пеевски.
Да кажем на нашите слушатели, които не са чули в 1 часа, че господин Пеевски се връща, освен подмладени с различна визия, и като водач на листа на ДПС в Велико Търново, затварям скобата.
Добре, вие трябва да си вършите.
Защо само Методи Лалов цитирате? Ние имахме изявление и в сградата на Висшия съдебен съвет на господин Пенгезов, който също каза, че Делянчо и Доганчо решават кой да има позиции в съдебната система.
Тоест има хора, които са го признали. Аз съм убедена, че съвсем не навсякъде се е протегнала дългата ръка, но достатъчно е на 10 места в държавата да има назначени председатели на съдилища или на окръжни прокуратури, апелативни прокуратури, които са със съмнение. Това създава цялостно съмнение не само сред гражданите.
Добре, какво може да
сред гилдия.
Какво може да промени един президент? Ако приемем, че господин Панов стане президент на държавата, за да се размести и прочисти цялата тази вече създадена структура.
Както знаем по нашата конституция, президентът няма големи властови правомощия. Но един умен, разумен и решителен президент може да използва малкото си правомощия за добро, ако щете дори като иницииране на дебат за необходимата реформа. Като медиатор между всички спорещи, защото като слушам, всички партии викат съдебна реформа,
Трябва, съдебна реформа.
И сякаш под тази съдебна реформа се разбира само закриване на специализираните.
Или беше се отново да стане непостоянно действащ.
За мен е основният проблем гледан отвътре от гилдията. Основният проблем е, че многото качествени хора, които ги има в системата, те предпочитат да си гледат делата честно, почтено, отговорно и не желаят нито да се кандидатират за председатели на съдилища, нито за членове на Висшия съдебен съвет, защото смятат, че там няма да могат да бъдат толкова полезни, а само ще си скъсат нервите, както ако си гледаш делата, както му.
Добре,
да.
Защо? Какво се случи през тези години, в които съдиите излизаха включително и на протест пред Висшия съдебен съвет, излизаха с позиции, реагираха на един от най-силните министри на вътрешните работи, които сме имали, какъвто беше Цветан Цветанов. И защо сега за подобни неща няма такава чувствителност, каквато имаше преди години?
Аз не бих казала, че няма такава чувствителност. Поне, що се отнася до Съюза на съдиите в България, на всякакви такива опити грубо да се гази независимостта на съда, се реагира. Въпросът е, че то в последните години има толкова много информация и толкова много протести, че предполагам, че тези акции потъват. Но има и нещо друго, защото много хора се обезвериха и предпочитат да се затворят в собствената си среда, да си вършат собствената работа и да не се занимават с нищо повече. Защото дори изразяването на гражданска позиция веднага може да ти довлече един куп неприятности, да бъдеш обвинен, че се занимаваш с политика, например. Както редовно бива обвиняван Съюзът на съдиите, а вие ако сте следили след годините, Съюзът на съдиите е реагирал срещу всеки опит да бъде мачкан съда и да му бъде оказвано влияние от представители на изпълнителна власт или на законодателна, независимо кой е на власт. Ние сме реагирали и по времето на Иван Костов, и по времето на Симеон Сакскобургготски. Естествено, най-остри реакции бяха по времето на Цветан Цветанов, но никой не си е позволявал така брутално да се меси в работата на съда, да кръщава полицейски операции на съдии, от които не е доволен. То според нападението е и интензивността на отбраната.
Е, да, но той също преживя своя катарзис, призна грешката си.
Да, мина точно през... толкова интензивно я призна, колкото нападаше съда.
Добре, наистина, в интерес на статистиката, да кажа, че последната ви позиция във връзка с изявление на политик беше на много модерния сега Кирил Петков по повод негов коментар за съдия от Софийския градски съд и намеци, че решава дело, взимайки пари. Очевидно, няма да се научат политиците, когато нещо не им отърва да подозират магистратите в финансови стимули.
И но аз пак ще... Извинявайте, че ви прекъсвам, но аз с годините и това наблюдавам, че масово политиците собствените си провали обичат да ги обясняват с съдебната система, защо да не е станало. Но тук в случая специално с Кирил Петков, сега дали умни хора му казаха да даде заден или просто, защото все пак е интелигентно момче, той много бързо смекчи позицията си, да не говорим, че сега той вижда колко е важно да има съд, независимо, че Конституционният съд не е от общите съдилища. На гърба си ще го изпита, че е много важно да законите да се спазват и какво може да доведе, до какво може да доведе едно неспазване на закони, евентуално, като обвинят, че не си го спазил. Така че те, политиците, трябва да влязат малко в съдебната система, за да се научат да уважават правото.
То не се влиза толкова лесно в съдебната система.
Смисъл?
Като... Изисква се образование.
Не, нямам предвид да действащи съди.
На страна, страна в...
Да трябва да се явят някакво дело. Припомним любимия ми Цветан Цветанов.
Разбрах ви.
Как смени тона, когато той стана обвиняем.
За пореден път ще ви попитам. Виждате ли възможност наистина да се направи крачка напред съдебната реформа с цялата условност, кой какво разбира под съдебна реформа, с един интензивен разговор, какъвто със сигурност ще има по време на тази кампания, точно заради включването в нея на Лозан Панов? И наистина може ли един магистрат да повлияе до степен, че да видим промяна?
Ами, може би съм безнадежна оптимистка, но аз смятам, че след като сега ще се развие такава дискусия неизбежно...
Да, ние видяхме, за мен изненадващо, господин Герджиков, Анастас Герджиков, който ми се струваше, че ще говори повече за образование, за духовност. Той също непрестанно повтаря колко е важно върховенството на правото, справедливостта.
Ами те за всички са важни. Въпросът
за президента Радев знаем, че също му е тема след един определен момент.
Да, и там нали, дори се говореше, че се подготвя нова конституция. Аз много се надявам, че след като тази тема неизбежно ще бъде обсъждана сега по време на кампанията, това да не е само предизборна активност, независимо кой ще стане президент и независимо кое ще е следващото правителство, тази тема трябва да продължава да бъде обсъждана и то на, от една страна от специалисти, защото това е много тънка материя, от друга страна сред хората, за да им се обяснява на човешки език за какво става въпрос.
Добре, за какво става въпрос, нека да го обясним на човешки език. Какъв е проблема? Изглежда на пръв поглед проблема сега се казва Гешев, преди се казваше Цацаров, по ваше време се казваше Филчев. Вие сте видяла доста главни прокурори.
Да, видяла.
Какъв е проблема? Ето, сменят се главните прокурори, включително се сменят и процедурите за избора им, включително понякога има алтернативност, друг път няма алтернативност. Но усещането, че тази институция е над всичко останало, остава.
Това е големия проблем за структурата на прокуратурата и за функциите на главния прокурор. Това са две неща, които могат да се решат по законодателен ред. Третото, което обаче по законодателен ред не може да се реши, това е менталитетът на хората, които работят в прокуратурата. Защото аз съм от 84-та в тая система и познавам много качествени прокурори, които заради своята принципност имаха неблагополучие, голяма част от тях и напуснаха. Има хора, които с радост изпълняват поръчки, за да растат кариерата. Има други, които, бидейки омързени от тая обстановка, просто се затварят в черупката си и гледат нито да се натягат на началниците, нито да се поддават на влияние, просто да оцелеят. Но има много хора, които са апатични. За мен най-големият проблем в нашата система са хората, които са апатични.
Добре, да, ама ако си вършат по закон нещата и ако има регламенти, които да не позволяват на главния прокурор според особеностите на характера си да спуска надолу какво да е поведението, нека да са апатични, но да работят по закон.
Не, но и да трябва да могат да се противопоставят на опити за влияние. Аз винаги съм го казвала и ще продължа да го казвам, че не е въпросът личността на главния прокурор, каквато и да е тази личност, а въпросът е на тези неща, които казах преди малко. Ние също така смятам, че ние трябва да сме много благодарни на главния прокурор Иван Гешев, защото благодарение на неговото поведение, на начина по който представяше себе си като инструмент на Господ и многобройните интервюта, които даде в началото, той на практика се оказа една илюстрация на проблемите в прокуратурата. Дори хора, които нищо не разбираха от тая материя, вече започнаха да осъзнават, че има нещо, което не е приемливо един човек да разполага с толкова власт и да се чувства като инструмент на Господ.
Като го сравнявате с господин Филчев, с когото вие имахте изключително специални отношения,
да.
Какво виждате, освен, нали, поколенческите различия, като дух, като атмосфера в прокуратурата? Защото всички казват, че независимо от това, че Гешев се сочи като избранника на Цацаров, независимо от критиките към Цацаров, за него е винаги е следвало едно но той е много добър юрист. Много добре подготвен юрист.
Кой е много добре подготвен?
Цацаров.
Да, за Цацаров. Аз помислих, затова, че за Гешев.
Не, за това казвам, да. Че въпреки, че често се слагат на...
Да. Не, съвсем различно. Друга класа и много по... умерен и дипломатичен в поведението си.
Със същия резултат, но все пак не изглежда така...
Не будеше такова изначално съпротивление дори сред хора, които нямат представа от професията.
Времето на Филчев и на Гешев трува ли се еднакво от гледна точка на поведението на прокурорите? Вие ги виждате, те влизат, движат се в една и съща зала.
Трудно мога да ви кажа поведението на прокурорите. Аз съм съдия, който разглежда граждански дела. При нас изключително рядко влизат прокурори, само по определени дела. И ние не си контактуваме пряко да питам, абе, как се чувстваш? Едно време, като бяхме в районния съд, си компонясвахме заедно, си знаехме всичко. Сега някак си твърде малко имаме общи контакти, дори като разположение в сградата. Така че на този въпрос не мога да ви отговоря как се чувстват прокурорите.
Но това е важен, защото ако смятаме, че диагнозата е безконтролност и липса на механизъм за разследване на главния прокурор, дори да го осигурим, дори да е най-съвършения, дори да го хареса Венецианската комисия и всички други, те, работещите в прокуратурата, ще трябва да го прилагат този механизъм.
Именно, да, защото един главен прокурор, който и да е той, нито може да съсипе съвсем прокуратурата, нито пък може да я извиси на ниво, за което можем да си мечтаем. Така че то си е необходимо, според мен, време и смяна на менталитета в системата, което до голяма степен зависи от главния прокурор, защото бидейки начело на тази иерархична структура, той, както в армията дава пример на по-долните чинове, така и в прокуратурата. Това е доста различно от съда, защото, примерно, председателя на Върховния съд няма никакви властови правомощия към по-долните инстанции. Много е важно какъв човек е начало на върховните съдилища, защото той олицетворява лицето на гилдията и покрай него се променя и отношението на хората към всички надолу в системата, но е много по-различно. Председателя на Върховния съд е пръв измежду равни и той не е такъв като главния прокурор.
Добре, беше казал преди време един бивш правосъден министър по повод реформата, че да търсиш, помощ за реформата от магистратите е все едно, нали, да търсиш помощ отвътре в гробища, не го цитирам точно. Но как от ваша гледна точка изглежда тази реформа? Ето виждаме какви са политическите заявки. Закриваме спецсъдилищата, или някакъв механизъм свързан с главния прокурор, обжалваемост на всички прокурорски постановления, което пък веднага скочиха съдии, които казаха, че ще бъдат затрупани. Тоест, винаги едно или друго решение среща едни или други опоненти вътре в системата. Трябва ли да се наложи тази реформа, независимо от това какво мислят магистратите?
На първо място не бива аргументите да се разменят в публичното пространство, не защото трябва да са тайни, а защото просто те трябва да се обсъждат в някакъв кръг от експерти, като се зачете мнението на всички. Разбира се, винаги ще има противоположни мнения, това е нашето ежедневие в съда, особено по гражданските дела, там винаги имаш най-малко две тези, понякога и повече. В края на краищата отговорността за реформата носят политиците. Но пък те са абсолютно длъжни да чуят всички гласове от хората, които прилагат закона и които това има пряката работа. Ако се приемат такива закони, ние какви ли не закони сме прилагали, каквото ни приемат, това прилагаме. После хората на нас ни се сърдят, защото така сме решили делото. Особено на това съм свидетел по земеделските земи, как се променяха законите и се оказваше, че на един човек сме му върнали нивата, а на неговия съсед не сме я върнали, защото междувременно
се променил закона.
Да. Но аз това казвам. Трябва да се чуят експертите от съдебната система, но законодателството се приема от политиците. А пък дали колегите ще приемат или не, ето мога да ви дам пресния пример с изключително тежката, бавна, тромава и нескопосана единна информационна система на съдилищата, която ни отнема толкова време, че ние да вкараме един елементарен акт в тая система, губим повече време, отколкото да го измислим. Понякога, говоря ви за елементарните. И да не говорим, че пък експертите от информационно обслужване категорично отказват някакво съдействие да се поправи тая система. И въпреки всичко ние прилагаме. Да, Върховният съд гласува, спряха да я прилагат, приветствам тяхното решение, но ние по-долните съдилища, където не можем да вземем такова решение, с много споменавания
на
тези роднини по пряка линия, на тези, които са измислили тая система и които безкритично я въведоха, ние прилагаме. Така че, каквото и да измислят политиците, ние ще го прилагаме. Други въпросът, ако е нескопосно измислено, да не сме пак тия виновни.
Последен въпрос, понеже споменах и това е отворена тема, която беше маркирана в края на предишния парламент и може би ще се прехвърли в другия, за Висшия съдебен съвет, защото дори и тази система, за която говорим, всичко това са решения, които взима вашето правителство на съдебната власт. Била сте член на Висшия съдебен съвет, когато той беше непостоянно действащ.
Да, точно така.
Понеже сега отново се коментира тази тема, аз не знам дали вече има модел, който да не е пробван за този Висш съдебен съвет и резултата винаги е един и същ. Но според вас, по-добре ли е да се връщаш и да им виждаш очите на колегите си, когато взимаш решение, или пък тези хора трябва да бъдат оставени, да могат да се въдат изцяло на администриране и да не бъдат притеснявани с какъвто е в момента формата?
Аз ще почна там как се породи идеята той да е постоянно действащ, защото когато ние бяхме предните съвети, които не бяха постоянно действащи, виждахме, че не можем да насмогваме, защото и с навлизането на всички тия предприсъединителни програми и влизането ни в Европейския съюз, изведнъж се оказа, че във Висшия съдебен съвет има страшно много работа и не можем всичко да свършим. И мислехме, че това е панацеята. Обаче, докато ние бяхме непостоянно действащи, аз си взел някакво непопулярно решение, не смееш да излезеш на коридора, защото колегите няма да ти простят. Така че от гледна точка на връзка с системата е много по-добре да не е постоянно действаш. От гледна точка на това да се върши работа, вече си взимам думите назад, защото виждам, че ако и да е постоянно действаш, Работата, която се свърши, в никакъв случай не е повече от това, което ние на времето вършихме. Или поне като качество. Нали, пак ще ви кажа болната тема за тая единна информационна система, която даже видяхме, че оперативната програма Добро управление отказва да я одобри.
Тоест, не може да кажете от тази позиция, в която сте, сега да следите Висшия съдебен съвет и преди, когато сте била вътре, кое е по-доброто за системата?
Не, по-скоро мога да кажа, че не следва да е постоянно действащ или поне само една част от членовете на съвета трябва да са постоянно там, докато другите, поне най-малко тия, дето сме бивали избрани от колегите
си... Да се разхождат по коридорите.
Да,
и да си носят отговорност.
Да ги е страх да се разхождат по коридорите.
Благодаря ви за гостуването. Съдия Нели Куцкова беше в студиото на Политически некоректно. Последният ни събеседник, гост в предаването, преди да излезем и ние в предизборна ваканция, защото такива са правилата. През ноември Обединеното кралство ще бъде домакин на среща на върха, посветена на борбата с климатичните промени. Тя според мнозина е последния шанс на световните лидери да се ангажират с твърди цели за намаляване на парниковите емисии през следващото десетилетие. Какво може да направи всеки един от нас за забавяне на климатичните промени? По тази тема днес работи Лилия Димитрова.
Отвъд хоризонта.
С отшумяващата пандемия от COVID-19, поне в западния свят, на дневен ред отново излезе кризата с климата. Всички погледи са вперени в световните лидери и сериозните ангажименти, които се очаква да поемат за ограничаване на глобалното затопляне на предстоящата конференция за климата в Глазго през ноември. Когато кажем климатични промени, първото, което ни идва на ум е коли, самолети, изкопаеми горива. И да, лидерите могат да затворят мини, да забранят употребата на вредни вещества, да ограничат потреблението на пластмаса. Но колко всъщност зависи от тях и техните решения? Усилията им ще са напълно безмислени, ако и хората не изиграят своята роля. Защото промяната започва от всеки отделен човек, от всеки един от нас. Какво, например, правим с хранителните отпадъци? Храната е важна, както за оцеляването и растежа ни, така и за социализацията. Но в света ежедневно се изхвърлят 20 милиона филии хляб, което е равно на вредните газове от 140 000 автомобила за година. Изхвърлените домати пък са колкото емисиите на 51 000 коли. 65 милиарда литра вода отиват за отглеждането на картофите, които британските семейства разхищават всяка година. Въобще, ако световните хранителни отпадъци бяха държава, тя щеше да е третия по големина замърсител след Китай и Съединените щати.
Дали са хранителни отпадъци, опаковки и замърсен въздух, ние сме изправени пред фундаментална екологична криза и е отговорност на всеки да се включи в промяната и обръщането на процеса.
Е убедена Ребека от австралийска благотворителна организация, която освен че работи с големите хранителни вериги, за да раздава на нуждаещите се излишната им непродадена храна, е започнала да бере и плодове в местно гробище. Така че да не се разхищават, а да стигнат до хора, които няма как да си ги позволят.
При нас хората идват и знаят, че никой няма да ги съди. Достигаме до около 100 души на ден, които се нуждаят от храна. Работим също с организации, които ни носят храна.
Ако хората в Великобритания спрат да изхвърлят храна само за ден, това ще има същия ефект върху намаляване на вредните емисии, като засаждането на половин милион дървета. Тези колосално стряскащи цифри трябва да ни накарат да се замислим следващия път, когато понечим да хвърлим останалата ни вечеря. Дали не можем да я превърнем в нещо вкусно за обяд на другия ден? Да замразяваме храна така, че да издържа по-дълго и да държим бързо развалящите се плодове и зеленчуци в хладилника. Британски учени вече имат изключително находчиво решение за хранителните отпадъци. Те ще се превръщат в биометан, с който ще се задвижват нискобюджетни влакове.
Биометанът е възобновяем газ, получен от органични отпадъци. Великобритания вече има няколко завода, оборудвани с резервуари за ферментация. Резервуарите се пълнят с отпадни води, гниещи хранителни отпадъци и друг органичен боклук. Така получената силна смес се поглъща от бактерии, които на свой ред създават газ метан.
Метанът ще изгаря в специални камери, които ще го превръщат в електричество. И така ще се захранват акумулаторите на влаковете. Новия ЖП транспорт ще може да развива до 80 км в час и да превозва до 120 пътници. Дрехите, които носим, също имат огромно влияние върху климата, дори по-голямо от авиационната индустрия. Така наречената бърза мода често се произвежда от евтини, не много издръжливи материали, които много бързо се износват и хората ги изхвърлят. Съветът на един от радетелите за повече екологичност в модната индустрия, Сара Дити.
Ако ще си купувате нови дрехи, търсете органичен памук, рециклиран полиестер или влакна като лен и коноп. Съзнавам, че тези неща се продават и на по-висока цена, разбира се.
Ако е възможно, не си купувайте нови дрехи, а тези, които са ви омръзнали, разменете с приятели. Скъсаните или износени се опитайте да преобразите или оправите, съветва Кристин Форсайт, шивачка.
Да, отнема време, но то е полезно, защото шиенето е почти като медитация. Изключваш се от останалия свят и се концентрираш върху шиенето, а накрая произвеждаш нещо красиво, полезно или и двете.
Според Лин Рамсботъм от благотворителна организация, която събира изхвърлени облекла и ги поправя и разпределя за нуждаещи се, колкото повече удължавате живота на дрехите си, толкова повече намалявате въглеродния отпечатък на планетата.
Като потребител най-доброто, което можете да направите, е да купувате по-малко и по-разумно. Мислете, когато пазарувате, и удължавайте живота на дрехите колкото е възможно. Да го удължите дори само с 9 месеца, пак драстично намалявате въглеродния им отпечатък. А това изобщо не е трудно.
А има хора, които вече напълно са променили начина си на мислене и живот. И буклука им за месец може да се побере в един единствен буркан. Андер Забала е лондончанин, част от набиращото популярност движение «Нулев отпадък». Целта им е да премахнат от живота си всички пластмасови опаковки и тези, които не могат да се рециклират. Като всяка промяна, и неговата не е била никак лесна.
Първите две седмици бях стресиран до смърт. Имаше толкова много информация, но започнах да преценявам какво мога да направя и какво не, защото не можеш да промениш начина си на пазаруване за ден. Но се пристрастих, уж започнах пробно за седмица, после продължих месец, а след два месеца осъзнах, че вече нямам нужда от кож за буклук, защото няма какво да изхвърлям в него.
Потребителите от движението си запазват онлайн посещение от камионче, което някога е било използвано за доставки на мляко. Но днес Шона го използва, за да обикаля домовете и да пълни контейнерите на клиентите с леща, паста, зехтин, шампуан и препарат за миене на съдове. Към 2030 година пазара на подобни непакетирани продукти ще достигне 1 милиард и 200 милиона евро в Европейския съюз, сочат прогнозите на Нулев отпадък Европа. Андер Забала е убеден, че ако повече хора имат достъп до продукти без опаковки, ефектът върху природата ще е поразителен.
Да рециклираш е добре, но да пълниш отново и да използваш отново нещо е много по-добре. И смятам, че трябва да поискаме от хората, от които зависи това, да направят отдели без пластмаса в супермаркетите, така че мнозинството от хората да имат достъп. В крайна сметка всичко зависи от човека, затова отидете при управляващите, при депутатите и поискайте отдели без пластмаса в магазините.
И както се казва в известната поговорка, ако си помогнем сами, и природата ще ни удари едно рамо. Учени откриха океански бактерии, които ядат и съответно разграждат дизелово гориво и петрол. Миниатюрните същества с изключително трудно за произнасяне име се срещат в най-дълбоките части на океаните, като Марианската падина и край бреговете на Канада в Северния ледовит океан. Учените напълнили бутилки с кал от дъното на океана, изкуствена морска вода и дизел или суров петрол. След няколко седмици установили, че теглото на бутилките е намаляло и вътре не се откриват следи от горива.
Бактериите поглъщат въглеводородни молекули, които се съдържат в суровия петрол и природния газ. Новооткритите видове използват въглеводорода като източник на енергия. Те живеят в твърди дълбоководни седименти до 2000 метра под повърхността, защото под океанското дъно има огромни резервуари с въглеводородни газове.
Климатичните промени водят до все по-продължителни периоди без лед, а индустриалната дейност на хората в океаните се увеличава. И е важно да разберем как океанския микробиом реагира, когато има петролен разлив, обяснява Харис Мърфи от екипа. Откритието на ядящите горива бактерии е ключово за опазване на океаните чисти, подчертава той. А компания в Индонезия връща хранителните отпадъци в системата, като с помощта на ларви от черната муха войник ги превръща в висококачествен фураж за добитък. Компанията събира органични отпадъци от фабрики за храна и напитки, от традиционните пазари, както и от хотели. След това ларвите на мухите преработват отпадъците в протеин. Като процесът е изключително бърз. Ларвите на черната муха войник могат да погълнат за ден 4 пъти колкото собственото си тегло. И така, ако преди са били необходими 2 месеца за преработката на органичните отпадъци, сега това става за 2 дни, отбелязва Лабде.
Основното предизвикателство е, че отглеждаме добитък и се опитваме да култивираме нещо ново, нещо съвсем младо от гледна точка на науката. Няма много познания в областта, нито информация в медиите. Затова ни предстои доста работа да установим най-добрата практика.
Употребата на насекоми за преработка на отпадъци може да реши два ключови проблема за хранителната индустрия, свързани с липсата на достатъчно протеини за населението и неустойчивите методи за производство на храни.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работиха още и Лилия Димитрова, Добрина Карамболова, Димитър Хаджиилиев, Иво Балев, Ивелина Георгиева и Марина Великова.